få gratis levering i 30 dage som ny bruger på Volt til og med den 30. oktober 2022. I hele oktober kan alle brugere desuden finde mere end 1000 burgertilbud på Volt, og der er ingen begrænsninger på, hvad eller hvor du vil have leveret fra Volt i løbet af de 30 dage, hvor tilbuddet gælder. Volt er nemlig ikke alene takeaway. Det er også dagligvarer, vin- og ølspecialiteter, detailbutikker, bagerier og meget mere.
Hallo?
Hej, det er Molly Balsby. Er det Shine?
Ja, det er mig. Ja, det var Shine, ja, ja. Hallo, okay, kan du høre mig? Går jeg klart igennem, eller?
Ja, halvklart.
Du ringer lige 2 minutter for sent, fordi lige før, der spillede de faktisk et sharing. Altså, vi sidder på en strand på en bar, og der er selvfølgelig altid en fyr, du ved.
Ja,
yeah, we cannot request that now. Men he already played it, you know, men de spillede perfekt med et sharing.
Okay, men jeg kan godt høre, der var noget guitar klimten bagved, ja.
Ja. Det var alle de røvballe-artister, der er i hele verden, ikke? Altså, man burde også nogle gange takke dem for deres bidrag til at udbrede musik, ikke? Men så kom jeg bare til at tænke på den der Sharon-koncert. Det sidste, jeg nåede at anmelde, inden jeg forlod Danmark. Og jeg kan ikke huske, hvad jeg skrev, men så kom jeg til at tænke på, at det, jeg burde have skrevet, det var, at Sharon i virkeligheden var som at være 4 dage på sådan Irish Pop.
Ja, og nu er du bare ind permanent.
Hvis du forstår. Ja, altså på sådan Irish Pop.
Ja.
Fordi Sharon havde godt nok Danmarks største festival for ham selv. Men det var jo fuldstændig svært på en arbejdsbog. Altså, hvorfor skrev jeg ikke det? Det ville have været genialt. Nu går jeg lige lidt væk fra musikken. Nå, men hvad har du til i dag?
Jamen, Anna Juhl kommer på besøg.
Nå ja.
Forfatteren og satirikeren Anna Juhl. Ja.
Jamen, har du en skarp vinkel?
Hvad siger du?
Har du en skarp vinkel på det?
Jamen, jeg vil gerne tale om, hvordan hun bruger sin psykiske sygdom i hendes kreative projekter, og hvordan hun bruger det i forhold til humor.
Nå ja, det er en god idé.
Ja.
Nå ja, hun lider af et eller andet.
Men du...
Ja, alle unge mennesker lider af et eller andet nu om dagen, ikke?
Det ved jeg ikke. Vi har jo tidligere talt om, at mange kunstnere gør.
Men altså, man skal, altså, for at blive kunstner, skal man lide af noget, jo. Ellers skal du ikke blive kunstner.
Jamen, det kan det godt være. Det er jo det, jeg også vil høre hende om. Men hvad...
Jamen, så tror jeg, det er.
René, du har jo tidligere nævnt, at du er træt af, at alle os unge aldrig spørger dig til råds.
Så... Jeg har ungdom nu til dags.
Jeg har ungdom nu til dags.
Godt råd, ikke?
Men du så ikke give mig et godt råd nu, hvor jeg skal køre podcast alene de næste par uger?
Jo, du skal spørge om det, du tænker. Det, du ikke tør spørge om, det skal du spørge om.
Okay.
Og derfor, altså... Derfor synes jeg også, at spørgsmålet til Anna Juhl er, om hun i virkeligheden ikke skal være glad for, at hun har en diagnose, fordi så er hun da i det mindste noget. Altså, hvis man kan formulere det som et spørgsmål.
Mm.
Kan man det?
Måske.
Altså, så har hun ikke haft noget at skrive om. Og så har hun ikke haft noget at gøre sig bemærket med. Hvis, altså, det lyder måske sådan lidt hårdt, men forstår du, hvad jeg mener?
Til altså, dels.
Det kan også være, hun hellere vil være på uden, jeg ved det ikke.
Jamen, det skal jeg jo spørge hende om. Så. men det er simpelthen dit råd.
Mit råd er at spørge om det, du ikke tør spørge om.
Okay.
Altså, det er det, du tænker. Ah, okay. Altså, det er faktisk for meget. Nu går jeg over grænsen. Det er det, du skal på en eller anden måde få formuleret som et spørgsmål, som hun på en eller anden måde godtager. Altså, fordi altså, man skal ind i det der lidt unævnlige, synes jeg.
Jamen, det tror jeg, der er et meget godt råd.
Jeg har læst din bog.
Har du læst min bog nu?
Læste du det? Har jeg fortalt det?
Nej.
Ja, jeg læste den i formiddags. Det tager jo fandme ikke mere end en time at læse den, jo.
Nej. Så kan du læse den en gang til.
Det blev jeg nødt til, fordi den var virkelig god.
Nå.
Altså.
Nå, men det er det glad for.
Der var sådan en sætning, du siger, med ensomhed. Ensomhed er hver gang nogen siger noget, og ingen hører det.
Mm.
Kan du huske, at du skrev den sætning?
Ja.
Det er pisse godt. Der var flere sætninger, men den har jeg bare hæftet mig ved. Det er jo ligesom, at jeg taler med min kone, og hun ikke svarer. Så føler man sig ensom.
Nå, men det er jeg glad for at høre. Jeg begyndte faktisk også på din bog i går. Jeg er kun nået et par sider ind, fordi jeg er jo litteraturanmelder, så jeg er altid bagud med alle bøger. Så men jeg glæder mig til at få den læst her i løbet af ugen.
Det er jo en mursten på den måde. Altså, der har jeg det meget lettere end dig, fordi jeg slugte den digt sammen. Jeg satte mig ned efter morgenmaden, og jeg læste den på måske det tog en gang i time, og jeg var virkelig grundig. Altså, det var ikke sådan, at jeg skyndte bare at læse den. Altså, men sådan er det lidt med digte jo. Men så skal man så lige konsumere det, så skal man lige gå og tænke lidt over. Der er flere sætninger, jeg vil gerne skrive dem til dig. Som jeg faldt over, som var virkelig godt.
Nå, men jeg vil da gerne høre din tanke om den. Du kommer hjem igen, ikke?
Jo, jeg ved til.
Nå. Det er meget godt at høre.
Jamen, jeg vil gerne. Jeg vil heller ikke være her. Det er meget kedeligt, ikke? Det er jo kedeligt at sidde på en strand, der er bare blå. Ja. Altså, vi drømmer om paradis, og så når vi kommer til paradis, så opdager vi, hvor vi, at det jo alligevel er forgået, eller det er fortabt.
Jeg håber, du får hygget dig dernede også. Og du er ikke bare har coronavred.
Ja, du kommer også til lige vise mig lidt
om. Ja. Okay, men i hvert fald, min gæst kommer om lidt.
Held og lykke med det hele.
Vi ses.
Ja, det er godt.
Godt. Hej. Nu har jeg fået en gæst. Min første gæst. Mens jeg er alene. René Fredensborg er jo på Filippinerne. Og jeg har fået besøg af Anna Juhl.
Hej.
Velkommen.
Tusind tak.
Du er forfatter og satiriker. Måske vil du introducere dig selv.
Jeg har i lang tid forsøgt at få indført, at jeg gerne vil præsentere som skuespiller.
Okay.
Det er min nye ting. Jeg har bare ikke været med i så meget. Men jeg tænker, hvis jeg bare begynder at introducere mig selv som skuespiller, så kan i hvert fald begynde at ringe og kaste mig. Ej, jeg er forfatter. Jeg oplever, at jeg har været satiriker. Nu tror jeg mere, at jeg er humorist.
Okay. Hvordan skelner du mellem de to?
Jeg synes, at der er noget lidt iboende, koldt og kynisk i satirebegrebet. Altså, det skal spide, og det skal gøre nas. Og jeg er blevet sådan lidt mere blid på mine gamle dage.
Okay. Oplever din gamle dage.
De 30 år, jeg snart fylder.
Okay. Du udgav jo romanen Penge og Bacon i foråret.
Ja.
Og så har du så lavet noget, du ikke helt vil kalde satire måske længere. Eller hvordan? Altså, karakteren Veronica Katinka er jo en del af dig.
100%. Og jeg tror, da hun var med i først Podcastland på det nu hedengangne Radio 24/7, og sidenhen Den Korte Radioavis, der blev jeg helt klart hende som en satirefigur. Sådan rimelig rendyrket. Men da jeg lavede DR3-serien Min Kamp, også med hende som hovedrolle. Jeg prøvede at spænde så meget ud af hende, jeg overhovedet kunne, og kapitalisere så meget på den karakter. Der føler hun fik et andet og lidt mere sådan menneskeligt ansigt, måske.
Mm.
Og hoppede en lille smule ud af den rendyrkede satirerolle.
Ja, for du udgav jo også en bog i hendes navn.
Gud,
ja,
det gør jeg også. Det har jeg ikke glemt.
Ja, og jeg må jo indrømme, jeg er jo digter, ja. Og jeg har gået på højskole. Og jeg har gået på forfatterskolen. Jeg var en lille smule irriteret på den karakter, da den først kom frem, fordi at det var jo en satire over typer som mig. Og jeg kan jo godt, jeg kan sagtens se det sjove i det, men dengang karakteren ligesom først kom frem, så var jeg sådan, hvad er det her for noget pis? Altså, vi går rundt og gør os umage. Jeg skriver de meget ømme digte.
Ja.
Altså, ja.
Men det, jeg tror, er forskellen på Veronica Katinka, og så dig og resten af sådan forfatter. Altså, for det første, Veronica Katinka var for dårlig til at komme ind på forfatterskole.
Ja.
Hun har kun gået på Vallekilde Højskole. men også, at hendes, i hvert fald de der satiredigte, var jo bare straight up dårlige. Der var sådan en lille smule, så de ikke bare var sådan helt dårlige, men der var et eller andet i dem, som gjorde, at man købte den lidt mere, men hun var jo ikke en god, prætentiøs, følsom digter. Hun var en dårlig, prætentiøs, følsom digter.
Okay, ja. Nå, det er meget fint bare at høre det på dig selv. Og jeg synes jo også, at karakteren er spændende. Nu er hun død.
Ja.
Ja.
Men på sådan en lidt Sherlock Holmes-agtig måde. Altså forstået på den måde, at hvis den rigtige person kommer med det rigtige beløb, så kunne hun godt genopstå.
Okay.
Men for nemhedens skyld, så har jeg erklæret hende for død.
Okay. Indtil videre.
Ja. Jeg følte, jeg var sådan et par skridt for at blive Pius i Rødovre Centret. Men de tilbud, jeg begyndte at få med hende.
Ja. Hvad er det for nogle tilbud?
Jamen, det var meget sådan noget. Jeg har jo underholdt til for eksempel Politikens julefrokost.
Okay.
Hvilket også var griner nok, men jeg var også sådan, måske skal jeg ikke julefrokostvejen. Ja. Selvom man sikkert kunne lave gode penge på det.
Ja, ja, ja. Det er det, man hører. Julefrokoster.
Præcis.
Er gode.
Moderatorjobs og julefrokoster.
Ja. Men så er du også manusforfatter på orkestret, DR-serien, som jo er aktuel. Vi talte jo også med Rasmus Bruun for et par programmer siden. Der har du været med til at skrive et par episoder.
Yes.
Ja. Og så har du været en del i medierne her for nylig,
ja.
Hvor du har været ude at tale om psykiatrien og dine egne oplevelser som psykisk syg.
Ja.
Og hvad er det for nogle diagnoser?
Jeg er diagnostiseret skizofren og bipolar, som de sådan lidt samlebåndsagtigt kalder en skizoaffektiv sindslidelse. Der er nogen, der mener, at den slet ikke eksisterer. Stemmer spændende.
Ja.
Jeg ved faktisk ikke helt, hvad jeg er.
Nej.
sådan grundlæggende. Men der er i hvert fald et eller andet, der ikke er, som det skal være.
Ja, og du har i hvert fald været i kontakt med psykiatrien.
Det må man sige.
Og jeg anmeldte jo din roman, Pink & Bacon, i Ekstra Bladet.
Det gjorde du.
Da den udkom. Og jeg læste den jo meget. Altså, først blev jeg jo også lidt irriteret på den her Veronica Katinka-figur, fordi jeg kunne mærke, at jeg følte, der var et eller andet, der var lidt intens stigende under også.
Mm-hmm.
Og jeg synes, det var så vildt, hvordan den udviklede sig undervejs. Og jeg mener jo også, den er et portræt af psykisk sygdom. Men det fortalte du mig, du ikke nødvendigvis er enig i.
Altså, ja, for det første, så er jeg jo faktisk glad for alle læsninger, der er af den. Og jeg har det sådan, der er ikke noget, der er rigtigt, og der er ikke noget, der er forkert. Men jeg kan i hvert fald sige, at projektet med Penge og Bacon var at skrive en spændingsroman.
Ja.
En underholdende spændingsroman. En underholdende page-turner.
Mm.
Og jeg brugte langt mere tid på sådan at konstruere et nogenlunde sammenhængende plot end følelser.
Mm.
Og at det alligevel sne sig ind, var delvis sådan et, hvordan skal jeg komme videre i mit plot-agtigt greb.
Ja.
Men jo nok også, hvis jeg skal være helt sådan ærlig at kigge på mig selv, så er det jo, altså psykisk sygdom og diagnoser er jo også bare en tematik i mit liv.
Mm.
I Penge og Bacon oplever jeg, altså fordi jeg bruger min krop som en møbel, den der Veronica Katinka-bog, der anerkender Veronica Katinka 100%, at hun er psykisk syg, og hun udnytter det faktisk til at komme frem i verden.
Ja.
Mens Anja, hovedkarakteren i Penge og Bacon, der eksperimenterede lidt med en karakter, der nægtede at anerkende, at hun havde et problem. Hvilket jeg også synes gør hende til sådan en lille smule mere revolutionær karakter, fordi hvis først alle dem, der egentlig stod uden for normalen, hvad det så end er, var sådan, nej, jeg gør det.
Ja.
Min oplevelse af verden er lige så rigtig som din oplevelse af verden. Vil det være meget svært at få et samfund til at fungere, tror jeg.
Ja.
Og det synes jeg var spændende.
Det var jo en corona-lockdown-satire.
Ja.
Ja. Om et par, der bor på Østerbro.
Ja.
Og så skal deal med den her lockdown. Den udvikler sig bare til noget. Nu må jeg jo heller ikke spoile. Det skrev jeg også i min anmeldelse. Den er svær ikke at spoile.
Nej, men jeg ved ikke. Det for min skyld må du gerne. Vi havde jo lang sådan tradition på den korte radioavis med bare at spoile alting. Så jeg ved, det vil ikke være første gang. Måske er det fair nok, det sker for mig også. Men ja, den starter et sted og udvikler sig til noget meget andet. Og det var sådan, følelsen af at skrive den, og det lyder mega arrogant og nederen, var, at den sådan bare kom ret nemt ud af fingrene. Og den havde sit eget liv, og den ville, hvad den ville. Og jeg gik bare med det. Og jeg prøvede ikke at tænke alt for sådan, det her burde den, og det her burde den ikke gøre. Så jeg også sådan, hvis jeg selv skulle anmelde den, ville jeg også have givet den 4 stjerner.
Ja, okay. Det er jeg glad for.
Ja, altså, og det er jeg faktisk glad for, det var det, den fik stort set over hele linjen.
Ja.
En enkelt 3'er og en enkelt 5'er.
Ja.
Og så et par, der jo ikke giver noget, men hvor man godt kan fornemme, at det nok ville have været en 3'er eller en 4'er også.
Ja, fordi det er jo altid en lidt prekær situation, når man skal interviewe en forfatter, man også har anmeldt. Der er jo nogen, der er mere utilfredse.
Ja, men jeg tror også, altså for en, der selv har været 12-talspige hele livet, øver jeg mig helt meget i, at det simpelthen ikke kan være rigtigt, at 4 ikke er godt. Ja. Altså 4 er jo, 4 er jo over middel.
Ja, ja.
Og jeg må helt, altså bare ærligt, den bog er ikke rocket science, men altså det er en pixiebog for voksne. Men det er også en velskrevet pixiebog med noget på hjerte, på en eller anden måde. Så 4 er jeg er meget glad for. Jeg vil have givet den præcis det samme.
Ja, min rubrik i anmeldelsen var jo kronisk ironisk.
Ja, det var fedt, fordi det rimede.
Men hvordan har du det med det? Det er jo også, jeg skriver netop, at stemmen har den her kronisk ironiske stil.
Ja, altså, jeg har det jo. Jeg havde det lang tid vildt mærkeligt med at blive kaldt ironisk, eller i mit kælenavn inde på informationsredaktion var jo Ironica i gamle dage, har jeg hørt. Fordi det føles som om, der manglede et ord for det, jeg var, fordi jeg synes egentlig både, at jeg bruger min krop som en møbel, og egentlig også i Penge og Bacon, er der noget ret oprigtigt et eller andet sted derinde. Men nu tror jeg også, at jeg vil sådan embrace lidt mere, at hvis folk kalder mig ironisk, så er det sgu fint nok. Men jeg tror måske nogle gange, at eller jeg skrev i hvert fald, jeg brugte nogle andre ord selv om Anja-karakteren, som var sådan selvbevidst naiv.
Mm.
Altså at hun, hvor Veronica Katinga måske bruger sin psykiske sygdom som et våben, så ja. Bruger Anja sin påståede naivitet, tangerende til idioti nærmest, mm. i hendes sådan, måde at opfatte verden på. Men hun er meget bevidst om, at hun er det, og hun bruger det ret aktivt.
Ja. For det var også det, jeg synes var spændende ved det her portræt af psykisk sygdom, er jo netop, at hun ikke vælger at forholde sig til det. At hun tager afstand. Hun mener jo ikke, hun er syg.
Overhovedet ikke.
Og det, der tænker jeg, at Veronica Katinga-figuren i højere grad spiller også på det.
Helt sikkert.
Og bruger det som en del af en identitet, ikke?
Præcis.
Ja.
Men jeg tror også, jeg ser Penge og Bacon mere, altså ikke som en rendyrket gyser, men klart med sådan gotiske gyser-agtige elementer.
Ja.
Og der synes jeg, det virker som om, det er sådan lidt en trope i den ting, at folk ikke anerkender, at der er noget galt med dem, mm. hvis der er noget galt med dem, ikke? Fordi ellers så bliver det ikke uhyggeligt på ja. Den måde.
Ja.
For jeg tror, det er vildt skræmmende for os som samfund, at folk, der taler med vandrende pinde, for eksempel,
mm.
har det sådan, I'm not sick, you're sick.
Ja. Anja i romanen har jo to vandrende pinde. Penge og Bacon, yes. hedder de, som hun taler med.
Ja.
Og det er nok det første faresignal,
ja.
man finder i bogen. Men jeg vil egentlig gerne høre dig sådan, hvordan bruger du din psykiske sygdom, hvis du bruger den? Hvordan bruger du den i dine kreative projekter?
Jeg tror, at jeg er i hvert fald meget bevidst om, at hvilket jeg tror giver mening i forhold til også, hvordan man i går så en behandler forfatter i interviews og medierne generelt, så det virker lidt som om, at hvis man skal sælge bøger eller film eller tv, så er det rigtig nice med en personlig lidelsesfortælling.
Mm.
Og nærmest endnu mere, især hvis man er kvinde. Og der tror jeg, at jeg var sådan helt vildt bange for, da jeg brugte min krop som møbel, skulle udkomme, for den handlede meget om psykisk sygdom.
Mm.
Men den gjorde det også gennem det filter, der var Veronica Katinga. Og jeg tror sådan, at ja, der gik ret hurtigt panik i mig, fordi den første reaktion på bogen var jo sådan, er det satire? Er det oprigtigt?
Mm.
Og så valgte jeg bare en vej, der hed, okay, hvis jeg nu selv går ud og ser, at jeg er faktisk også psykisk syg, så kan det være, at den bog ikke pisser så mange af.
Ja.
På en eller anden måde, ikke? Og så er det jo af en eller anden lidt absurd årsag også blevet noget, jeg kan tjene penge på, og sådan bruge mine traumer som valuta, hvilket jeg lang tid havde det sådan en lille smule ulækkert over, men nu er jeg også sådan lidt, hvad skulle jeg ellers bruge dem til? Altså.
Ja, vil du uddybe det, traumer som valuta?
Jamen, at det virker som om, at stort set alting er en kapital nærmest, og det er, jeg oplever lidt, at og det er noget, der især gør sig gældende i sådan kunstnermiljøer, synes jeg, at den, der har haft i går sådan det dårligste eller sværeste liv, er også den, der må sige mest om ting.
Mm.
Og i forvejen har jeg jo på den front ikke sådan overdrevet meget kørende for mig i kraft af, at jeg er hvid og kvinde og vestlig.
Mm.
Jeg kan så måske, det er også lidt svært efterhånden at være sådan. Men der var i hvert fald helt klart, altså, men jeg er så psykisk syg, og så må jeg, det føles som om, at så må jeg godt udtale mig
ja.
Om det, for eksempel.
Mm.
Og så tror jeg, at jeg havde det egentlig sådan lidt, at jeg var færdig med at være hende, den præmieskizofrene, som man kunne ringe til, hvis man skulle have en sådan lidt spiselig, fordi den også var lidt morsom, ja. Behandling af psykiatrien. Men så helt konkret skete der jo det i Fields, og så kom der lige pludselig vildt meget fokus på psykiatrien.
Mm.
Og der havde jeg det også sådan, at hvis min stemme kan bruges til et eller andet,
ja.
Så måske fint nok at gøre det
mm.
nu. Der kom en form for momentum.
Men det er jo også, der er jo det her begreb med den triste klovns paradox,
ja.
Som jo blev skabt af nogle, jeg mener, det var nogle psykologer i 1980'erne, der begyndte at kigge på det her med, at folk, der ofte havde haft psykiske lidelser, brugte humor nogle gange som en forsvarsmekanisme eller en copingmekanisme. Og at man kan jo se på rigtig mange komikere også, at rigtig mange af dem også har psykiske lidelser, ofte depression eller andre lidelser.
Mm.
Tror du, der er noget i det, at der ligesom er et mørke, man kan bruge i humoren?
Ja, men helt klart. Altså, jeg tror for det første, at grin og gråd er ret tæt på hinanden egentlig. Mm. Altså, og især det spændingsfelt, jeg bevæger mig meget i, som er sådan et sted, hvor man ikke helt ved, om man skal grine eller græde. Som vel også er sådan en form for tragikomik, grundlæggende. Altså, jeg tror måske, dem, der har skrevet Klassefesten, ved jeg ikke, om har sådan nævneværdigt store trav. Jeg ved det ikke, det skal jeg ikke kunne udtale mig om, men sådan den der lidt mere pig-patter, krudt-humor, virker der ikke, som om der er ret meget mørke i.
Nej.
Men den lidt mere måske sarkastiske, lidt mere satire-agtige humor. Det er vildt svært og meget ukonkret at snakke om humor på den måde, synes jeg. Ja. Men der tror jeg tit, der er noget mørke bag, og det er nok også en forsvarsmekanisme, men jeg ser ikke forsvarsmekanismer som noget dårligt. Nej. Altså, det, for mig er det mere sådan, hvis jeg skal kunne eksistere i verden, så er det det filter, jeg har.
Mm.
Og det, der så er heldigt ved det filter, er, at det også gør, at folk på en eller anden måde lidt nemmere kan relatere til, hvor jeg er.
Ja.
Fordi det ikke er så farligt at indgå en samtale med mig, altså i gudsøjen farligt, fordi jeg godt kan crack en joke om den lukkede. Så som om, jeg oplever i hvert fald, at mange føler det mindre sådan utrygt at gå ind i samtalen, hvis man har åbnet op for, at det er okay, at mine oplevelser også har været absurde. Mm. Og på nogle punkter, så er absurde, at de er blevet komiske.
Ja, du skriver jo også meget ærligt på Instagram om din sygdom, om hvordan det går. Men der er jo ofte stadig også lidt bid eller lidt humor i de tekster.
Præcis.
Er det så folk, at det bliver mere let for folk at indtage, eller?
Men det er nok nærmere, så det bliver nemmere for mig, tror jeg.
Okay. Det er nok
der, den starter.
Mm.
Fordi jeg har egentlig absolut... Ja, der er mange mennesker, der er ofre, og jeg har ikke sådan et principielt problem med, at jeg vil ikke være et offer. Men problemet med at være det, er, at der ikke er så meget agens i det. Mm. Altså, det føles som om, hvis jeg på en eller anden måde også igennem selvironi eller et eller andet kan tage noget på min kappe, så giver det også mig en mulighed for at agere i verden.
Ja.
Fordi hvis alting bare er ondt og dårligt ved mig, så føles det som om, sådan skal det bare altid være, fordi let's face it, samfundet som koncept kommer nok ikke til at ændre sig sådan nævneværdigt inden for sådan det næste lange stykke tid. Og derfor tror jeg, at jeg har fået sådan lidt mere pragmatisk, sådan at humoren er sådan, jeg kan være borger i et samfund.
Mm. Nu omtalte du det som en valuta. Er det en valuta, du hellere havde været foruden?
Altså, jeg er ret deprimeret lige øjeblikket, men grundlæggende oplever mig selv som værende ret glad for mit liv.
Mm.
Men det er også sådan lidt glad for mit liv på trods, på en eller anden måde. Jeg har en meget klar fornemmelse af, at jeg nok ikke havde været forfatter og manuskriptforfatter, hvis ikke jeg havde været lidt mærkelig, skør, psykisk syg, hvad kært barn har mange navne. Men så kan det være, at jeg var topchef et eller andet sted, eller pilot, eller et eller andet. Altså, det har jeg aldrig drømt om, men så, jeg tror, jeg havde nok bare været en anden mig.
Ja.
Og det ville jeg måske... Jeg vil nok gerne bare have været en gladere mig, også selvom jeg så ikke var blevet kunstner og sådan semi-fetteret og populær på Instagram.
Hvad er du i gang med nu? Du fortalte mig, du er i gang med et filmprojekt.
Ja, det er. Det er sådan, jeg har siddet med det sygt lang tid, men der har også været lidt en krise i den danske særligt seriebranche med både Netflix og mange af de andre store komponenter, der enten har trukket sig permanent fra Danmark, eller har lavet produktionsstop i en længere periode.
Hvor meget kan du fortælle om dit projekt?
Det kan godt være, at jeg skal lave finten med bare sådan at fortælle om det, og så håbe på,
at nogen lytter det. Eller? Ja.
Nej, det handler sådan helt konkret om en gruppe kvinder, der sætter sig for at pingoashe kokain, for at altså grundlæggende at lave økologisk og bæredygtig kokain produceret af kvinder til kvinder, markedsført af kvinder. Så sådan lidt Breaking Bad møder Girls møder Silicon Valley.
Ja.
Så lidt mere sådan action-agtigt, end jeg har lavet tidligere.
Det lyder også som en dyr produktion.
Ja, det meste foregår i sådan off-brand fitnesscenter,
okay.
Hvor stort set alting sker. Både hvidvaskning og
ja.
Salg og sådan noget. Fordi, spoiler alert, det lykkedes dem jo sådan set aldrig at finde kvinder, der producerer kokain.
Mm.
Fordi det eksisterer ikke rigtigt.
Hvis du selv kunne vælge nogle skuespillere til de roller, hvis du kunne vælge frit fra alle hylder, hvem skulle så besætte hovedrollerne?
Jeg har en meget klar idé om, at jeg er utrolig, eller jeg vil vildt gerne arbejde med Trine Dyrholm, men jeg synes, hun er pisse dygtig. Jeg kunne vildt godt se hende som sådan en virkelig klassisk rødstrømpe,
ja.
Som overhovedet ikke forstår fjerdebølgefeminisme og crop top energi. Og jeg ligesom har, altså fordi hele serien undersøger også sådan lidt, hvad feminisme er, hvordan det ser ud i forskellige afskygninger, og hvad dynamikken er, når it's a man's world egentlig, og hvad det betyder, tror jeg.
Ja, spændende. Jeg vil gerne se hende i den rolle.
Jamen, det vil jeg fandme også gerne. Så jeg håber, den bliver sådan noget på et tidspunkt.
Det var spændende at høre om dine fremtidige planer med pinkwashing, kokain, ring.
Jeg prøver at lave ting, som er sjove lige i øjeblikket.
Ja.
Og lystfuld.
Ja.
Jeg ved ikke lige, hvorfor det er det, men det er det.
Hvad tror du, det handler om?
Men det er også sådan, det er lidt en sandhed med modifikationer, fordi samtidig er jeg også gået i gang med et nyt bogprojekt.
Okay.
Som er sådan et Karl Ove Knausgård møder Batman. Altså sådan meget dark.
Okay.
Og der lider jeg måske lidt for kunsten, mens jeg skriver det. Så det er nok også for sådan, ikke at have det for hårdt ja. I begge brancher.
Det bliver du lige nødt til at uddybe. Knausgård møder Batman.
Jamen, uden at skulle spoile for meget, så prøver jeg at arbejde med sådan en socialrealisme, der møder noget ekstremt universet.
Okay.
Så sådan en lidt Gotham-tegneserie-æstetik møder noget sådan meget socialrealistisk, nærmest lidt Knausgård-agtig okay. autofiktion.
Skal det også være ved 6 bind?
Jeg tror, jeg starter med et. En lidt ja. Kort, jeg vil gerne have, at det sådan bliver sådan et kort, tynd bog,
ja.
Som skal være rød. Jeg okay. ved ikke, det taler til mig.
Bare rød.
Ja, måske med et eller andet billede på, men så tænker jeg, så kommer det virkelig til at ligne Kanye West's My Beautiful Dark Twisted Fantasy albumcoveret.
Ja.
Men det, jeg ved ikke, om gør noget. Det kan være, jeg kunne reclaim farven rød.
Ja, det synes jeg, du skal gøre. I der er jo Luciana Literature.
Det er der.
I denne her uge, og du skal optræde.
Jeg skal op og mænge mig med kultureliten.
Ja.
Hele 3 gange.
Hele 3 gange?
Ej, den ene af den der forfattermiddag, der er lørdag aften.
Ah, ja.
Mere social arrangement.
Jamen, det er den famøse forfattermiddag.
Ja.
Ja.
Det var spændende at være der i 19, sådan helt deprimeret og angst.
Ja.
Det var det mest uhyggelige, jeg havde prøvet. Det var også der, Michelle Ulbæk sagde til mig, at jeg så træt ud.
Ja, det år skulle jeg også have været der.
Ja.
Så døde min svigerfar samme dag, så kom jeg ikke til middagen. Jeg kan godt huske, at Michelle Ulbæk gik rundt og bare skulede.
Jamen, det gjorde backstage. Han virkede ikke, som om han havde det specielt nice, men han var i hvert fald også en mand for lige at sige, at man skulle have taget noget makeup på, så man ikke så ud så træt ud.
Sagde han det?
Ja, det sagde han faktisk oprigtigt. Han sagde noget med, at han synes, Louisiana Literature, det, er sådan, det er så stereotypet, at han nærmest ikke kan holde ud. At Louisiana Literature burde have hyret en makeup-artist.
Ja, okay.
Til kvinderne.
Det sagde han simpelthen.
Det sagde jeg til mig. Jeg ved ikke, om han mest mente mig. Jeg havde ikke noget makeup på heller. Jeg så nok også lidt træt ud, men jeg tror, det der med ikke at kommentere på hinandens udseende, måske ikke lige er nødt til ham.
Nej, det er meget fransk på en eller anden måde.
Jamen, det er det.
Ja.
Og han var virkelig, det var et spændende møde.
Ja. Hvordan har du det med den festival?
Jeg er helt vildt glad for at være inviteret. Jeg synes, det er for en, der sådan tit laver lidt mere sådan kommunikationsagtig. Altså, det er ret nice at få lov til at snakke med om sine bøger på et mere sådan bogagtigt niveau.
Ja.
Med mennesker. Altså, jeg skal blandt andet deltage i en samtale med en anden forfatter, Viggo Bjerring, hvis bog jeg er i gang med at læse. Og der er ret mange sådan tematikker, der er til fælles med de to bøger. Så jeg tror, at det bliver sjovt at snakke med en anden forfatter, der har skrevet noget, der på en eller anden måde minder lidt om, i stedet for at være sådan mere ude at sælge sin bog.
Mm.
Og gøre den sådan lidt forståelig for en køber.
Ja, fordi det er meget, Luciana Literature er meget det modsatte af bogform.
Præcis. Og jeg er også total fan af bogform.
Men det er
jeg,
du simpelthen.
Jamen, det er jeg. Jeg ved ikke, jeg kan vildt godt lide at sælge. Jeg kan sælge ting. Jeg har sådan, jeg kunne sagtens være sådan en, der sad i sådan en telemarketingbureau, og hele tiden kunne slå på den der klokke.
Ja, okay. Jeg hader jo Bogforum. Jeg har grædt på Bogforum. Altså, fordi jeg synes, det er så forfærdeligt at være der og læse op der.
Jeg vil også, der er ikke, folk lytter ikke så meget.
Nej, det gør de godt nok ikke.
Hvilket er lederen, men så er det heldigt, i hvert fald for mig, at jeg er utrolig god til at sådan udtale mig bombastisk.
Mm.
Og så bliver der nogle gange lidt mere stille. sidste gang havde jeg taget højhælede sko på, og det var vildt dumt, fordi det er jo gigantisk messecenter.
Ja, det er ude i Bella Center.
Jeg tror, jeg gik 10.000 skridt bare rundt omkring, for at forsøge at finde et eller andet.
Ja.
Det var hårdt.
Ja. Nå, men i hvert fald, jeg vil i hvert fald anbefale Luciana Literature til vores lyttere, så kan I jo se Anna Juhl deroppe.
Og der er rent og pænt.
Der er rent og pænt, og det er jo, det bliver nogle gange omtalt som litteraturens Roskilde Festival. Men det er lidt forkert, fordi der er virkelig lækkert, ikke?
Jeg tror, det er litteraturens heartland.
Jamen, det er det nok i højere grad. Eller den oppe i Nordsjælland.
Ja, musiklaget.
Musiklaget.
Hvor Bogforum klart er sådan litteraturens tinderbox eller
stort fest. Ja, det er virkelig rigtigt. Jamen, tak for det, Anna Juhl.
Selv tak.
Få gratis levering i 30 dage som ny bruger på Volt til og med den 30. oktober 2022. I hele oktober kan alle brugere desuden finde mere end 1000 burgertilbud på Volt, og der er ingen begrænsninger på, hvad eller hvor du vil have leveret fra Volt i løbet af de 30 dage, hvor tilbuddet gælder. Volt er nemlig ikke alene takeaway. Det er også dagligvarer, vin- og ølspecialiteter, detailbutikker, bagerier og meget mere.